П'ятниця, 4 лютого, у Мінську, 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу найближчої години. У нас білоруська і заміжна інформація, бліц, аналіз, вірші на свободу. Гость ефіру – керівник штабу Андрія Санникова під час президентської кампанії Володимир Кобец. Після більш як місячного зняволення у ізоляторі КДБ Володимир Кобец знаходиться тепер на волі під підпискою об невиїзді. Кобец у ліку 38 чоловік, обвинувачених по справі об подіях 19 снежня у Мінську. Але спершу, як звичайно, огляд міжнародних подіяв. Тетяна Поклад.
У Єгипті сьогодні чекаються нові великі виступи протесту з потребуванням уходу президента Хосні Мубарака. Новий прем'єр-міністр Ахмед Шафік заявив, що сили Міністерства внутрішніх справ не повинні замінати сьогоднішнім мирним протестам, які пройдуть після п'ятничної молитви. У четвер Мубарак заявив, що має намір сісти у відставку, але остерігається, що його відставка може привести до хаосу в країні. Напередодні у Каїри протягувалися сутикнення поміж прихильниками і опонентами президента Єгипту Хосні Мубарака. Загинули якнайменше 10 чоловік, поранені каля 800 чоловік. От нападу і затриманню потерпіли так само заміжні журналісти. Віце-президент Єгипту Омар Сулейман закликав Служби безпеки визволити усіх затриманих протестовців, які не приймали удзел у злачынствах. Ён дадаў, што гатовы да перамоваў з прадстаўнікамі апазіцыі. Тым часам прэзідэнт США Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балетавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтная перамова перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Сёння ў Нямеччыне пачынаецца 47-я Мюнхенская міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Канферэнцыя праводзіцца штогод для абмеркавання трансатлантычных дачыненняў, а таксама еўрапейскай і глабальнай бяспекі. Галоўнымі тэмамі канферэнцыі сёлета будуць наступствы глабальнага фінансавага крызісу і нераспаўсюджанне ядзернай зброі. Чакаецца, што ў парадку дня будуць і апошнія падзеі ў Егіпце і іншых арабскіх краінах. У Мюнхенскай канферэнцыі возьмуць удзел некалькі кіраўнікоў дзяржаваў, міністраў замежных спраў і абароны. Запросены афіцыйнаму прадстаўніку Беларусі былі адкліканыя арганізатарамі канферэнцыі. У суботу 5 лютага ў Мюнхені кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў США і Расіі абмяняюцца дакументамі па ратыфікацыі дамовы аб скарачэнні наступальных узбраенняў, пасля чаго дамова ўвойдзе ў сілу. Урад Нацыянальнага адзінства Тунісу актыўна праводзіць рэформы дзяжкіравання, пазбаўляючыся ад спадчыны былога прэзідэнта Бен Алі. Пасля чыстак у праваахоўных органах учора была праведзеная замена ўсіх 24 губернатараў правінцый, рыхтуюцца кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Прадугледжаныя меры сацыяльнай падтрымкі рэгіёнаў. У Парыжы міністр замежных спраў Тунісу абмяркоўваў сітуацыю са сваім французскім калегам. У Тунісе спадзяюцца на падтрымку Францыі ў працэсе асацыяцыі Еўразвяз, у прыватнасці на атрыманне статусу прывілеяванага партнера Еўразвязу. Німеччына і Іспанія выступаюць за ўзмацненне кантролю цэнтральных органаў кіравання блоку над эканамічнай палітыкай асобных яго чальцоў.
У Мінску 7 година 4 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода. При микрофоне Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей годины у нашей программе. Политики Евразвязу и США обмеркуют сегодня в Вильне ситуацию в Беларуси. Дискуссия пройдет в рамках международной конференции. Американский сенатор Джо Либерман дал эксклюзивное интервью нашему радио, в яким выказал оценку ситуации в Беларуси. Гость ефіру – керівник штабу Андрія Санникова під час президентської кампанії Володимир Кобец. Росія не збирається заплющувати очі на проблеми правов чоловіка у Білорусі, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Чому у Білорусі досюль тримають за кратами двох російських громадянів по кримінальній справі об подіях 19 снежня? Про це розмова у бліц-аналізі з шеф-редакторкою «Народної волі» Світланою Калінкіною. У рубриці «Здоров'я» гутарка з жінкою екс-кандидата у президенти, в'язня слідчого ізолятору КДБ Олесі Михалєвича. У містечку Мірачовщина сьогодні відзначить 265-й угодки з дня народження Андрія Тадевуша Костюшки. Біловецький зубр з червоної книги виставлене на продаж. Перш як перейти до названих темов, інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні облачно з проясненнями, на більшій частці території країни опадки, мокрий сніг і дощ. Температура повітря у Вітебську від 1 градуса морозу до 1 тепла, у Могильові, Гомелі, Городні і Менську 0+2 і у Бересті 1-3 градуси тепла. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Вільні 4 лютого політики Євразв'язу і США обміркують ситуацію у Білорусі. Дискусія пройде в рамках міжнародної конференції. На її запрошені політики, дипломати, експерти і журналісти. Розказує Володимир Глот.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлівський найперш відзначає надзвичай високий узровень представництва Злучених Штатів Америки. Гэта відомі сенатори Джон Маккейн і Джозеф Ліберман.
Гэта два сябры Конгрэсу Злучених Штатів, вельмі уплывовыя і знакавыя фігуры ў амерыканскай палітыцы. Что дотычется Беларуси, то яны являются удельниками вельми жорсткага подыходу до самого Лукашенко и его режиму.
Роман Яковлевский протягивает.
Маккейн был головным суперником Обамы и проиграл ему. А лишь зараз можно нередко чуть, что менавіта жорсткая политика знешняя, якую пропоновал Маккейн, яна все ж больш корисна для Злучених Штатів, чим політика, яку став проводити Барак Обама. А Ліберман у свій час удільничав у праймериз, це я нагадаю, у американської практиці вибори, які вилучають лідера партії, який буде одиним кандидатом у президенти.
Європейські структури на семінари будуть представлені більш стипло, переважно литовськими політиками. Семінар пройде у помішканні парламенту. Однак, з іншого боку, країни Балтії фактично заблокували, намірні яких інших країн Євразв'язу увести економічні санкції супроти білоруського режиму після президентських виборів. Литовський політолог Томас Яньялюнас у розмові зі «Свободою» сказав, що бізнес-інтереси країн Балтії до Білорусі безумовно існують, і гетеї країни хочуть їх заховати.
Ну, я думаю, що, по крайній мірі, по большей степени аргумент насчет экономических санкций исходит из такой позиции, что экономические санкции так или иначе будут во многом вовлечены, ну, скажем так, весь белорусский народ, и экономические санкции против страны превратятся на санкции против всего белорусского народа, а не только против белорусского режима Лукашенко.
Политолог сгадывает, что Литва подтримливает Европейский гуманитарный университет, один у Европы университет у выгнании.
Надо как можно больше открывать возможности для белорусских людей вот насчет визового режима, улегчать возможности выезжать в Европейский Союз и избежать экономических санкций, но в то же время стараться найти новые подходы к белорусской оппозиции и, может быть, даже повышать помощь белорусской оппозиции именно молодежных организаций.
Думки литовского политолога Томаса Яньялюнаса. Американский сенатор Джо Ліберман дав напередодні увечері ексклюзивне інтерв'ю нашому радіо, у яким виказав оценку ситуації у Білорусі. З Джо Ліберманом гутарить Олександр Лукашук.
Сенатор, праз некалькі годинов ви відправляєтеся на авіабазу «Ендрюс» під Вашингтоном, каб у складі делегації США вилетіть у Європу на Мюнхенську конференцію безпеки. Але ваш перший припинок – Вільня. Яка мета вашого візиту? Що ви хочете домогтися у Вільні?
Уже шмат гадоў сенатор Джон Маккейн і я ўзначальваем дэлегацыю на канферэнцыі ў справах бяспекі ў Мюнхене і заўсёды прыпыняемся яшчэ дзе-небудзь, каб уведаць нешта і магчыма ўнесці канструктыўныя змены. Мы хацелі паляцець у Вільню сёлета, каб абмеркаваць сітуацыю Беларусі. Мы сустрэнемся са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, таксама і з кіраўніцтвам Літвы. Мы хочам пачуць наўпрост ад беларусаў у Вільні пра рэпрэсіі ў краіне пасля 19 снежня. Шчыра кажучы, мы хочам сказаць беларускай апазіцыі: мы з вамі, мы з вамі дзеля свабоды, мы з вамі, не губляйце надзеі. We stand with them in the cause
of freedom and don't lose hope. Сенатор, вы і Джон Керрі, старшыня Камітэту міжнародных справаў Сенату США, пішаце ў артыкулі, апублікаваным газетай Washington Post, што патрабуецца новы падыход да аўтакратыі ў Беларусі. Маглі б вы зараз расказаць нашым слухачам, у чым ён палягае?
Yes, I mean Senator Kerry and I reach a conclusion which is not hard.
Я і сенатор Керрі робім выснову, якую нельга не зрабіць. Менавіта стратэгія залучэння, якой прытрымліваліся еўразвяз і Злучаныя Штаты цягам двух апошніх гадоў, пацярпела паразу. Яна пацярпела цяжкую паразу, як цяпер відаць па тым, што робіць Лукашэнка. Па-першае, цяпер еўразвяз і Злучаныя Штаты павінны даць Лукашэнку ясна зразумець, што ягонае аўтакратычнае кіраванне непрымальнае. Па-другое, мы павінны зрабіць усё магчымае, уключна з увядзеннем адрасных эканамічных санкцый супраць Лукашэнкі і яго атачэння, каб змяніць іх паводзіны. Яшчэ мы павінны павялічыць нашу матэрыяльную і тэхнічную падтрымку беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. У гэтым сэнсе мяне радуе, што ў панядзелак еўразвяз і Злучаныя Штаты пачалі ажыццяўляць новую палітыку ў адносінах Беларусі, калі яны заявілі аб узмацненні нашых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі і павелічэнні дапамогі дэмакратычнай грамадскасці ў Беларусі.
Сенатор, вы і Джон Керрі заклікалі еўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у справе эканамічнай блакады беларускіх нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў. Еўразвяз, як вядома, усталяваў забарону на ўезд для беларускіх чыноўнікаў і некаторых іншых асобаў, але ўстрымаўся ад эканамічных санкцыяў. Гэта выклікала вострае расчараванне часткі беларускай апазіцыі. Многія пачуваюць сябе здраджанымі. У Мюнхене вы будзеце сустракацца з шмат з якіх еўрапейскіх кіраўнікоў. Вы будзеце пра гэта гаварыць? Што б вы ім сказалі?
Так, гэта безумоўна адно з пытанняў, якое і я, і мае калегі з Кангрэсу ЗША будуць уздымаць перад калегамі з Еўразвязу. Я быў задаволены, што Еўразвяз увёў візавую забарону ў адносінах да афіцыйных асобаў Беларусі. Не скажу, што я быў здзіўлены, але я быў расчараваны адсутнасцю эканамічных санкцый у іхнім рашэнні. Я буду іх пераконваць, каб яны змянілі свой пункт гледжання. Бо Лукашэнка і людзі з яго атачэння зарабляюць велізарныя грошы на здзелках нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў, якія, як я спадзяюся, падпадуць пад санкцыі. Гэтыя грошы падтрымліваюць дыктатарскі рэжым на плыву. Мы лічым, што трэба дабрацца да гэтых грошай і зрабіць цяжэйшым для Лукашэнкі ўзбагачванне за кошт беларускага народу.
Сенатор, на гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Мядзведзеў і міністр замежных справаў Лаўроў выступілі з крытыкай рэпрэсій у Беларусі, але адначасна выказаліся супраць санкцыяў да рэжыму Александра Лукашэнкі. Шмат хто ў Беларусі з падазрэннем ставіцца да Крымля, як за ягоную ролю ў падтрымцы рэжыму Лукашэнкі ў мінулым, а некаторыя таксама разглядаюць палітыку Масквы, што да Беларусі і блізкага замежжа, як імперыялістычную, як пагрозу беларускай незалежнасці. Якую ролю вы бачыце для Масквы у сувязі з сітуацыяй ў Беларусі?
Па-першае, я цалкам разумею, пагаджаюся з людзьмі ў Беларусі, якія не давяраюць Маскве з увагі на яе падтрымку рэжыму Лукашэнкі ў мінулым, ды з увагі на яе агрэсіўную прапаганду ў замежжы. Мы ведаем, што стратэгія Лукашэнкі з'яўляецца разыгрыванне Захаду і Расіі адно супраць аднаго. Я думаю, што ні Масква, ні Вашынгтон, ні Брусэль не хочуць, каб такое Лукашэнку сыходзіла з рук. Я спадзяюся, што гэтыя тры цэнтры палітычнай улады ЗША, Еўразвяз і Расія змогуць знайсці лепшы сумесны падыход да Лукашэнкі. Але ў канчатковым выніку, і я перакананы, што ўрад ЗША думае таксама, будучыня Беларусі павінна быць вырашаная толькі беларускім народам у сумленным і свабодным дэмакратычным працэсе.
Цяперашні рэвалюцыйны крызіс на Блізкім Усходзе навёў некаторых у Беларусі на думку, што цяпер Злучаныя Штаты забудуцца пра яе. У адных гэта выклікае заклапочнасць, у другіх, наадварот, радасць. Сенатор, ці застанется Беларусь у полі зроку Вашингтону, на вашу думку?
Так, безумовно. Тут на кон поставлены наши каштовности. Злучаные Штаты народились в 1776 году не дякуючи своим географичным межам, а дякуючи нашим каштовностям, дякуючи Декларации Незалежности. Сам факт, что я и сенатор Маккейн едем в Вильню на шале великой делегации от двух партий, свидетельствует про то, что мы не выпускаем Беларусь из-под своей уваги и что мы не забудем про белорусский народ. Мы ведаем имена героев змагання за свободу, и мы ведаем имены опрычников этого народу. Мы про их так само не забудем.
Господар Либерман, вы заявили, что больше не будете баллотоваться на выборах у американский сенат. Який урок со своего шматгадового политического життя вы б зараз могли узгадать и переказать тем людям у Беларуси, кто уже шмат годов змагается за демократию, але не перемагає?
Дякую за способ, який ви поставили це питання. Я покидаю Сенат, але я не йду цілком у відставку. Я сподіваюся, що поки я буду жити, я буду підтримувати таких людей, як опозиція у Білорусі, яка змагається за свободу. Говорячи про урок, я пригадав би, що сказав Черчилль: «Ніколи, ніколи, ніколи не піддавайтеся». Колясниця історії завжди вибирає шлях, який веде до свободи. Часом це потребує довгого часу, але ви не піддавайтеся, не губляйте надію. Народ Злучених Штатів з вами, і ми застанемся з вами, покуль білоруський народ не досягне справжньої свободи.
Американський сенатор Джо Ліберман у інтерв'ю Олександру Лукашуку. У Білорусі 7:16, час на огляд білоруських подіїв. Тетяна Поклад.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
США будуць переконувати Еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Мінску. Еўразвяз і США павінны даць Лукашэнку ясна зразумець, што яго аўтакратычнае кіраванне непрымальнае, заявіў сенатар США Джо Ліберман у інтэрв'ю Радыё Свабода. Ліберман паведаміў, што ўздыме беларускае пытанне на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхене, якая стартуе сёння. Амерыканскія сенатары Джо Ліберман і Джон Маккейн перад паездкай у Мюнхен сёння наведаюць Вільню, каб абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. У Літве плануюцца сустрэчы са студэнтамі ЭГУ, прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі грамадзянскай супольнасці Беларусі і з кіраўніцтвам Літвы. Нарвегія ўвядзе ўласныя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў гэтай краіны Йонас Гарсторы. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі выказаў меркаванне, што масавыя антыўрадавыя выступы, хваля якіх пракацілася па краінах арабскага свету, могуць накрыць і Беларусь. Допыты і ператрусы грамадскіх актывістаў працягваюцца ў рэгіёнах Беларусі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спасылаюцца на расследаванне крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. З ВНУ ў звязку з гэтым адлічваюць студэнтаў. Студент третього курсу Білоруського державного економічного університету Фьодор Мірзаянов став 38-м обвинуваченим у справі об масових непорядках у Мінську. У березні відкрилася вистава книг, подарованих обласною бібліотеці інформаційним центром амбасади США у Білорусі. Гэта 200 книг, видадзених у США, у їх ліку некалькі десятків виданняў про Тадеуша Костюшку. Естонія скасувала плату за національні візи білорусам.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями, на більшій частці території країни опадки. Мокрий сніг і дощ. На дорогах гололюдиця. Температура у Вітебську від 1 градуса морозу до 1 тепла. У Могильові, Гомелі, Городні і Мінську 0+2. І у Бересті 1-3 градуси вищий за 0. Што ў першую чаргу трэба рабіць сёння, каб прыспешыць вызваленне палітычных вязняў і зняцце з іх абвінавачанняў? Пра гэта ды іншае мы пагаворым зараз з госцем эфіру, кіраўніком штабу Андрэя Саннікава падчас прэзідэнцкай кампаніі Уладзімірам Кобіцам. Пасля больш як месячнага зняволення ў ізалятары КДБ Уладзімір Кобіц знаходзіцца з 27 студзеня на волі пад падпіскаю аб нявыездзе. Кобіц у ліку 38 чалавек, абвінавачаных па справе аб падзеях 19 снежня ў Мінску. Уладзімір Кобіц з намі на тэлефоннай сувязі. Уладзімір, добрый дзень.
Добрый дзень.
Людзі, што ў часе выбарчай кампаніі працавалі ў штабе Андрэя Саннікава, ці працягваюць яны цяпер актыўнасць для таго, каб былі вызваленыя Саннікаў і іншыя палітвязні, якія застаюцца за кратамі?
Ну, найперше, хотел бы подякувати всім тим людям, которые підтримували усіх нас, хто знаходився у СІЗА КДБ, у тим ліку мені, і знаходишся там, і по виході. Хочу сказати, що тут ніхто не ділить сьогодні людей на представників того чи іншого кандидата. І основним – це люди, які згуртувалися вокруг свояків і допомагають своякам тих людей, які знаходяться там. І в цьому плані немає вовремя ніякої розниці. Люди протягують активність, передаються передачі, щодня, в ті дні, коли передачі передаються, там стоять черги. И жены, и батьки, и просто люди, которых на вот никуда не ведаешь, не ведал, они приходят сюда помогать.
Что, на вашу думку, наиперш треба робить сегодня, как приспешить вызволение политвязнев? И какая тут может быть роль от их санкций, у обмежеванных санкций, скажем так, что увели на этом тыдне США и Европейский Звяз?
Ну, сьогодні я би устремався від оцінки тих мір, які приймаються за межами Білорусі. Єдине, що відчуваєш там, коли знаходишся, і те, що впевнено відчувають зараз ті, хто там залишився, це та солідарність з людьми і та підтримка дзвонку. Ось вона, справді, допомагає, тому що ти розумієш, що люди, які там знаходяться з інших причин, за їх б'ються свояки, близькі люди, їм значно тяжче в цьому плані. А люди, які трапили туди по виборах, це ті, за яких сьогодні стоять не тільки свояки, але й поплічники, і люди, які... Люди доброї волі, які сьогодні хвилюють своїм часом, усім, що можна, коли допомогти.
Владимир, а чи потрапляла до вас у ізолятор КДБ хоч яка інформація про те, що відбувалося в Україні?
Ну, певна інформація, що тичиться мені, я був затриманий 21-го числа, тому певну інформацію я вже мав. У ізолятори проходить так-сяк преса, офіційні газети. Навіть до Нового року трапив один номер «Народної волі», і тут вже ми зараз з тими, хто вийшов, розмовляли не тільки до мене, як оказалося, але тільки один. Проходила інша преса, і... Ну, и всякая такая информация она была. Конечно, она была неполная, и по выходе уже доведался основную как бы массу информации, отрмовываешь уже после выхода.
Сергей Возняк, доверенная особа Владимира Някляева подчас кампании, вышедший из изолятора КДБ, сказал, что это изняволение изменило его. Что для вас значили эти 36 дён у тюрьме КДБ?
Ну, знаходження у тюрмі КДБ, тут треба одразу зрозуміти, що коли туди трапляєш, то їм, звісно, ніяк перебудувати власне побут і розумієш, що це не санаторій, це не курорт, це тюрма. І там свої порядки, там інші люди зі своїми бідами, з якими ти мусиш жити у одної невеликої камери, люди, які там знаходяться достатково протяглий час. Тому там просто думаєш значно більше часу про своїх близьких, про сім'ю, про тих людей, які звонку за тебе змагаються. І таким чином це допомагає тобі переодолити головний ворог там у цей час. Ось. І казати про зміни, ну, я б сказав тільки про те, що значно більше починаєш цінити уже по выходе той час, который ты можешь проводить с близкими людьми, с сябрами, але то же самое тычется інших людей, тому найперше треба было и сустракался со свояками тих людей, которые там знаходятся, им к нам всем передать ту информацию, которая, ну, я тебя лечу истотная для тех, кто там знаходится.
Владимир, вы по-ранейшему застоятесь в статусе обвинаваченного, ці следшие сказали вам, коли вы им изнову спотребитесь для следчих деяний?
Ну, сапраўды, я знаходжуся абвінавачаным, і так падпіскай пра невыезд, таму, ну, кожны момант, можа, мне могуць патэлефанаваць, і я, як мне было сказана, я, ну, мушу з'явіцца на допыт. Так што чакаю, просто чакаю, таму што тут ад мяне ў гэтым плане ну, нічога не залежыць.
Кіраўнік штабу Андрея Саннікава падчас прэзідэнцкай кампаніі Уладзімір Кобец. Уладзімір, дзякуй за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У Мінску 7:25, на чарзе ў нас рубрыка «Здароўе». Сённяшняя ўдзельніца рубрыкі «Здароўе» – жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты, вязня следчага ізалятара КДБ Алеся Міхалевіча Мілана гаворыць. «Часам я думаю, дзякую Богу, што Алесевы бацькі да гэтага не дажылі і нічога гэтага не бачаць. Мужава маці памерла ў 2002 годзе, а бацька ў 2005. Дзвюм малым дочкам палітыка пазбегчы стрэсу, аднак, не ўдалося. Для мікрафона Алена Струве.
Паводле Мілана Міхалевіча, арышт мужа найбольш адбіўся на здароўі старэйшай дачкі 10-гадовай Лесі. Цяпер яе трэба вадзіць да лекара. Што да малодшай Алены Дамінікі, якой споўнілася год і 2 месяцы, то яна зрабілася неспакойная. Дзіця забылася адно са сваіх самых першых слоў «тата», затое вывучыла слова «дзядзя». Калі арыштоўвалі бацьку, старэйшай Лесі ў Мінску не было. Разам з бабуляй Міланінай маці яна паехала на вакацыі за межу Беларусі. Увесь час, пакуль яна не вернулася. Дарослыя, каб не траўмаваць дзяўчынку, спрабавалі схаваць ад яе навіну, аднак не ўдалося. Дзяўчынка выпакова даведалася пра арышт бацькі, расказвае Мілана Міхалевіч.
Першы раз гэта было, калі яна выпадкова даведалася, даволі доўга, але яе гэта слухавалі, яна была ў ад'ездзе разам з бабуляй і спадзяваліся, што магчыма да вяртання да канца вакацыі ўсё вырашыцца пазітыўна. І дзіця вярнулася з адпачынку з нервовым цікам на выніку. Мы неяк гэта спачатку спрабавалі здымаць зёкамі, гарбаткамі. Здаецца, стала ўжо рабіцца лепей. Я пасля давялося ўсё ж такі звярнуцца да спецыяліста. І вельмі моцна ў гэтым плане паўплываў другі вопшук у кватэры, дзе мы жывем. Бо калі прыйшлі все гэтыя людзі, 5 чалавек, яшчэ прывялі з сабой аднаго незнаёмага мужчыну, панятога, якога яны самі знайшлі. У нас кватэрка даволі маленькая, тут незнаёмых людзей і мэты, з якімі яны прыйшлі, канешне, немоцна на 10-гадовую дзяўчынку паўплывалі. Дзякуй Богу, ёй дазволілі ісці на час самога вопшуку да сяброўкі, але перад гэтым, як дзіця выпусціць з хаты, яны мусілі абшукаць яе рэчы.
На захадзе, калі людзі, асабліва малыя дзеці, перажываюць падобныя стрэсы, то звяртаюцца да псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў. У нас гэта не прынята, аднак усё ж людзі паціху пачынаюць наведваць гэтых спецыялістаў і кажуць, што такое часам дапамагае. Пытаюся у Міланы, ці звярталася яна з дачкой да псіхолага.
Параілі псіхолага, але мы пакуль што не звярталіся, бо тут ужо як бы больш глыбокая праблема, гэта даволі свае саматычныя. Самасаматычны адбітак, то бок, дзіцяці сапраўды пачаліся праявы неврологічнага захворвання. Мне папярэдзілі, што гэта справа не вельмі хутка, але спадзяюся, што мы яе з часам неяк вырашым.
Пытаюся ў маёй суразмоўцы, як выглядае гэта лячэнне, ці наведвае яна спецыяліста, як кажуць, па знаёмству, або гэта звычайная паліклініка?
Мы запісваемся на кансультацыю. Ну, канешне, вельмі цяжка ў нас да невролага трапіць, тым болей, што ў паліклініцы, да якой дзіця прыпісана. Невролог працуе толькі з маленькімі дзеткамі, не здаецца да года. Адзінае, што нам сказалі, могуць для нас зрабіць, гэта даць накіраванне на кансультацыю. Паедзем, не, праз тыдзень, па глядеть, как лечение подзейничало. Уже внешних таких проял амаль нема. Ось Олесі у психологічному плані я вельми моцно патрулюю. Сябры, одногодки, однокласники. Це захоплення цих діток.
Поводлі західніх психоаналітиків, фізичне зникнення когось з батьків відчуває навіть 6-місячні немовляти. Молодшій дочці Мілани тепер 14 місяців. Як гэта адбілася на ёй?
Гэта не зусім медична проблема, з якою було. Мені здається, я ще не розумію, що відбуває. Єдине, що яна забилася слова «та». Тата у нас з'явилася раніше, мама. Мама у нас з'явилася тільки ось на це Боже народження. Тата, вона вже казала, більше за місяць до цих усіх подій. Так, причому асансовано доволі. Спробуємо це слово знову вчити по фотографіях, дякую Олесю і сябрам, які мені ці здимки роздрукували. Так, зато з'явилося слово «дядя». Тяжко, каб воно не з'явилося з такою кількістю дядів, які дитя зустрікає.
Жонка экс-кандидата у президенты, вязня следчага изолятору КДБ Олеся Михалевича Милана.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надвор'я, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
У Беларусі палова восьмая, у пятніцу 4 лютага вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушляков яшчэ раз добры дзень. Мы працягваем міжнароднымі навінамі. Тацяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Егіпці сёння чакаюцца новыя вялікія выступы пратэсту з патрабаваннем сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака. Новы прэм'ер-міністр Ахмед Шафік заявіў, што сілы Міністэрства ўнутраных спраў не павінны замінаць сённяшнім мірным пратэстам, якія пройдуць пасля пятнічнай малітвы. У чацвер Мубарак заявіў, што мае намер сысці ў адстаўку, але асцерагаецца, што ягоная адстаўка можа прывесці да хаосу ў краіне. Напярэдадні ў Каіры працягваліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Егіпту, загінулі як найменей 10 чалавек, параненыя каля 800. Ад нападаў і затрыманняў пацярпелі таксама замежныя журналісты. Тым часам прэзідэнт США Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Сёння ў Нямеччыне пачынаецца 47-я Мюнхенская міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Канферэнцыя праводзіцца штогод для абмеркавання трансатлантычных дачыненняў, а таксама еўрапейскай і глабальнай бяспекі. У Мюнхенскай канферэнцыі возьмуць удзел некалькі кіраўнікоў дзяржаваў, міністры замежных спраў і абароны. Запросеныя афіцыйнаму прадстаўніку Беларусі былі адкліканыя арганізатарамі канферэнцыі. У Брусэлі сёння пройдзе саміт еўразвязу. Меркавалася, што галоўнай тэмай саміту будзе энергетыка, аднак чакаецца, што будуць абмяркоўвацца і іншыя пытанні, у іх ліку падтрымка еўра і сітуацыя ў Егіпце. Урад нацыянальнага адзінства Тунісу актыўна праводзіць рэформы дзяжкіравання. Пасля чыстак у праваахоўных органах у чацвер была праведзеная замена ўсіх 24 губернатараў правінцыі. Рыхтуюцца кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе.
Тетяна Поклад, заглядом международных подеев, 7.33 у Менску. На протягу наиближайшие полгодины вы еще почуете. Эксклюзивное интервью нашему радио американского сенатора Джо Либермана. У мястэчку Мірачоўшчына сёння адзначаць 265-й угодкі з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Белавецкі зубар з чырвонай кнігі выстаўлены на продаж. Таксама сярод іншага ў праграме «Вершы на свабоду». Перш як перейти до названих темов, розкажу про надвор'я. У Білорусі сьогодні облачно з проясненнями, на більшій частці території опадки, мокрий сніг і дощ. На дорогах гололедиця. Ветер заходній, повдньово-заходній 5-10 метрів за секунду. Температура у Вітебську від 1 градуса морозу до 1 тепла, у Могильові, Гомелі, Городні і Менску 0 плюс 2 і у Бересті 1-3 градуси вище за 0. Росія не збирається заплющувати очі на проблеми правов чоловіка у Білорусі, заявив 3 лютого міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров. Разом з тим, Москва виказується супроць санкцій, які ввів у відносинах до офіційного Мінську Європейський зв'яз. Чому у Білорусі тримають за кратами двох російських громадянів по кримінальній справі об масових непорядках у Мінську 19 снежня? Про гэта Віталь Циганков гутарыць з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Что, по-вашему, хочуть сказати російські керівники офіційному Мінску своїми такими достатково суперечливими заявами і кроками?
Гэта ясне свідчення того, що порозуміння повного поміж Мінськом і Москвою по-ранейшому немає, і у кожного з боків є претензії і чекання один до одного, які не оправдуються. Росія не могла підтримати санкції Євросоюзу, тому що сама вона гэтыя санкції увесці не може, бо Білорусь один економічний простор, митний союз і так далі. Але політично робиться усе, каб виказати таке неодобрення того, що відбувається у Мінську. Я думаю, що чим далі від президентських виборів, тим більш буде нагнітатися ситуація, бо Олександр Лукашенко поступово розуміє, у якої залежності від Росії він опинився. І усяляк хоче демонструвати, що залежність не така страшна, як його палохають і як он сам собі надумав. Москва не дає йому гэтага зрозуміць. І тому я думаю, що адносіны будуць вельмі-вельмі складаныя, хоча до того, покуль не пойдуть те самые трубы с нафтой и газом у обыход Беларуси, на некие ультиматумы, на мой погляд, Россия все ж не пойдет.
Сярод тех, кто зараз находится за кратами по кримінальній справі об масових безпорядках у Мінську 19 снежня і громадяни Росії Артем Бреус і Іван Гапонов. На вашу думку, ці йосніки підтекст політичний у їхнім зняволенні? Чому офіційно Мінськ тримає гэтых двух російських громадян, не гляючи на всі особливі відносини з Москвою, не гляючи на те, що вони, відавочно, не могли бути, скажімо, головними виконавцями по гэтай обвинувальчій справі?
Я думаю, что тут может быть несколько причин. Первая причина – это то, что Беларусь, усяляк, спробует потлумачить Европе, что эти беспорядки, которые были у Минску, все ж таки были инициированы не без удела Москвы и заполохывая Европу Москвой. Это добро ведомо, что листы с таким зместом белорусские амбассадры рассылали там по разным уплывовым структурам и политикам. И как доказ могут и тримать российских громадян. Напевно, спроба и далее подтримливать вот такую у Беларуси идею, что разные замежные силы были задейничаны у подеях 19 снежня. За кандидатами стояли Захад, стояла там Германия, Польша, Брюссель, я не ведаю, кого еще могут долучить, а за улицей, за провокаторами стояла Россия.
Блиц-анализ свободы.
Шеф-редакторкою газети «Народная воля» Святланой Калинкиной гутарив Віталь Циганков. Сьогодні у Вільні політики Євразв'язу і США обмеркують ситуацію в Білорусі. Дискусія пройде в рамках міжнародної конференції. Серед удільників цієї конференції – американські сенатори Джон Маккейн і Джо Ліберман. Напередодні увечері сенатор Джо Ліберман дав ексклюзивне інтерв'ю нашому радіо, у яким виказав оцінку ситуації у Білорусі. З Джо Ліберманом гутарить Олександр Лукашук.
Сенатор, праз некалькі гадзінаў вы адправляецеся на авіябазу Эндрюс пад Вашынгтонам, каб у складзе дэлегацыі США вылецець у Европу на Мюнхенскую канферэнцыю бяспекі. Але ваш першы прыпынак – Вільня. Якая мэта вашага візіту? Што вы хочаце дамагчыся ў Вільні?
Ужо шмат гадоў сенатор Джон Маккейн і я ўзначальваем дэлегацыю на канферэнцыі ў справах бяспекі ў Мюнхене і заўсёды прыпыняемся яшчэ дзе-небудзь, каб уведаць нешта і магчыма ўнесці канструктыўныя змены. Мы хацелі паляцець у Вільню сёлета, каб абмеркаваць сітуацыю Беларусі. Мы сустрэнемся са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, таксама і з кіраўніцтвам Літвы. Мы хочам пачуць наўпрост ад беларусаў у Вільні пра рэпрэсіі ў краіне пасля 19 снежня. Шчыра кажучы, мы хочам сказаць беларускай апазіцыі: мы з вамі дзеля свабоды, мы з вамі, не губляйце надзеі.
Сенатор, вы і Джон Керы, старшыня Камітэту міжнародных справаў Сенату США, пішаце ў артыкулі, апублікаваным газетай «Вашынгтон Пост», што патрабуецца новы падыход да аўтакратыі ў Беларусі. Маглі б вы зараз расказаць нашым слухачам, у чым ён палягае?
Я і сенатор Керы робім выснову, якую нельга не зрабіць. Менавіта стратэгія залучэння, якой прытрымліваліся еўразвяз і Злучаныя Штаты цягам двух апошніх гадоў, пацярпела паразу. Яна пацярпела цяжкую паразу, як цяпер відаць па тым, што робіць Лукашэнка. Па-першае, цяпер еўразвяз і Злучаныя Штаты павінны даць Лукашэнку ясна зразумець, што ягонае аўтакратычнае кіраванне непрымальнае. Па-другое, мы павінны зрабіць усё магчымае, уключна з увядзеннем адрасных эканамічных санкцый супраць Лукашэнкі і яго атачэння, каб змяніць іх паводзіны. Яшчэ мы павінны павялічыць нашу матэрыяльную і тэхнічную падтрымку беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. У гэтым сэнсе мяне радуе, што ў панядзелак еўразвяз і Злучаныя Штаты пачалі ажыццяўляць новую палітыку ў адносінах Беларусі, калі яны заявілі аб узмацненні нашых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі і павелічэнні дапамогі дэмакратычнай грамадскасці ў Беларусі.
Сенатор, вы і Джон Керы заклікалі еўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у справе эканамічнай блакады беларускіх нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў. Еўразвяз, як вядома, усталяваў забарону на ўезд для беларускіх чыноўнікаў і некаторых іншых асобаў, але ўстрымаўся ад эканамічных санкцыяў. Гэта выклікала вострае расчараванне часткі беларускай апазіцыі. Многія пачуваюць сябе здраджанымі. У Мюнхене вы будзеце сустракацца з шмат з якіх еўрапейскіх кіраўнікоў. Вы будзеце пра гэта гаварыць? Што б вы ім сказалі?
Так, гэта безумоўна адно з пытанняў, якое і я, і мае калегі з Кангрэсу ЗША будуць уздымаць перад калегамі з еўразвязу. Я быў задаволены, што еўразвяз увёў візавую забарону ў адносінах да афіцыйных асоб у Беларусі. Не скажу, што я быў здзіўлены, але я быў расчараваны адсутнасцю эканамічных санкцый у іхнім рашэнні. Я буду іх пераконваць, каб яны змянілі свой пункт гледжання. Бо Лукашэнка і людзі з яго атачэння зарабляюць велізарныя грошы на здзелках нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў, якія, як я спадзяюся, падпадуць пад санкцыі. Гэтыя грошы падтрымліваюць дыктатарскі рэжым на плыву. Мы лічым, што трэба дабрацца да гэтых грошай і зрабіць цяжэйшым для Лукашэнкі ўзбагачванне за кошт беларускага народу.
Сенатор, на гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Мядзведзеў і міністр замежных справаў Лаўроў выступілі з крытыкай рэпрэсій у Беларусі, але адначасна выказаліся супраць санкцыяў да рэжыму Александра Лукашэнкі. Шмат хто ў Беларусі з падазрэннем ставіцца да Крымля, як за ягоную ролю ў падтрымцы рэжыму Лукашэнкі ў мінулым, а некаторыя таксама разглядаюць палітыку Масквы, што да Беларусі і блізкага замежжа, як імперыялістычную, як пагрозу беларускай незалежнасці. Якую ролю вы бачыце для Масквы у сувязі з сітуацыяй ў Беларусі?
Па-першае, я цалкам разумею, пагаджаюся з людзьмі ў Беларусі, якія не давяраюць Маскве з увагі на яе падтрымку рэжыму Лукашэнкі ў мінулым, ды з увагі на яе агрэсіўную прапаганду ў замежжы. Мы ведаем, што стратэгія Лукашэнкі з'яўляецца разыгрыванне Захаду і Расіі адно супраць аднаго. Я думаю, што ні Масква, ні Вашынгтон, ні Брусэль не хочуць, каб такой Лукашэнку сыходзіла з рук. Я спадзяюся, што гэтыя тры цэнтры палітычнай улады ЗША і ўразвяз Расія змогуць знайсці лепшы сумесны падыход да Лукашэнкі. Але ў канчатковым выніку, і я перакананы, што ўрад ЗША думае таксама, будучыня Беларусі павінна быць вырашаная толькі беларускім народам у сумленным і свабодным дэмакратычным працэсе.
fair and free democratic process.
Теперішній революційний кризис на Близькому Сході навів некоторих у Білорусі на думку, що тепер Злучені Штати забудуться про її. У одних гэта выклікае заклапочнасць, у другіх, наадварот, радасць. Сенатар, ці застанецца Беларусь у полі зроку Вашынгтону, на вашу думку?
Так,
безумоўна. Тут на кон пастаўленыя нашыя каштоўнасці. Злучаныя Штаты нарадзіліся ў 1776 годзе дзякуючы сваім геаграфічным межам, а дзякуючы нашым каштоўнасцям, дзякуючы дэкларацыі незалежнасці. Сам факт, што я і сенатар Маккейн едзем у Вільню на чале вялікай дэлегацыі дзвюх партыяў, сведчыць пра тое, што мы не выпускаем беларусі з-пад сваёй увагі і што мы не забудзем пра беларускі народ. Мы ведаем імёны герояў змагання за свабоду, і мы ведаем імёны апрычнікаў гэтага народу. Мы пра іх таксама не забудзем.
Спадар Ліберман, вы заявілі, што больш не будзеце балатавацца на выбарах у амерыканскі сенат. Які ўрок са свайго шматгадовага палітычнага жыцця вы б зараз маглі ўзгадаць і пераказаць тым людзям у Беларусі, хто ўжо шмат гадоў змагаецца за дэмакратыю, але не перамагае?
Дзякую за спосабу, які вы паставілі гэтае пытанне. Я пакідаю сенат, але я не іду цалкам у адстаўку. Я спадзяюся, што пакуль я буду жыць, я буду падтрымліваць такіх людзей, як апазіцыя ў Беларусі, якая змагаецца за свабоду. Гаворачы пра ўрок, я прыгадаў бы, што сказаў Чэрчыль: «Ніколі, ніколі, ніколі не паддавайцеся». Калясніца гісторыі заўсёды выбірае шлях, які вядзе да свабоды. Часам гэта патрабуе доўгага часу, але вы не паддавайцеся, не губляйце надзею. Народ Злучаных Штатаў з вамі, і мы застанемся з вамі, пакуль беларускі народ не дасягне сапраўднай свабоды.
Амерыканскі сенатар Джо Ліберман у інтэрв'ю Александру Лукушуку. 7:45 у Беларусі. Агляд беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
США будуць пераконваць Еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Мінску. Еўразвяз і США павінны даць Лукашэнку ясна зразумець, што яго аўтакратычнае кіраванне непрымальнае, заявіў сенатар США Джо Ліберман у інтэрв'ю Радыё Свабода. Ліберман паведаміў, што ўздыме беларускае пытанне на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхене, якая стартуе сёння. Амерыканскія сенатары Джо Ліберман і Джон Маккейн перад паездкай у Мюнхен сёння наведаюць Вільню, каб абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. У Літве плануюцца сустрэчы са студэнтамі ЭГУ, прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі грамадзянскай супольнасці Беларусі і з кіраўніцтвам Літвы. Нарвегія ўвядзе ўласныя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў гэтай краіны Йонас Гарсторы. Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі выказаў меркаванне, што масавыя антыўрадавыя выступы, хваля якіх пракацілася па краінах арабскага свету, могуць накрыць і Беларусь. Допыты і ператрусы грамадскіх актывістаў працягваюцца ў рэгіёнах Беларусі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спасылаюцца на расследаванне крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. З ВНУ ў звязку з гэтым адлічваюць студэнтаў. Студэнт 3-го курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў стаў 38-м абвінавачаным у справе аб масавых непарадках у Мінску. У Берасці адкрылася выстава кніг, падараваных абласной бібліятэцы інфармацыйным цэнтрам амбасады США ў Беларусі. Гэта 200 кніг, выдадзеных у США, у іх ліку некалькі дзясяткаў выданняў пра Тадэуша Касцюшку. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі ападкі. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература ў Віцебску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Магілёве, Гомелі, Горадні і Менску 0+2 і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. У мястэчку Мірачоўшчына, што каля Косава ў Івацэвіцкім раёне, грамадскасць, улады і дыпламатычныя прадстаўнікі адзначаць сёння 265-е ўгодкі з дня нараджэння Андрэя Тадэуша Банавентуры Касцюшкі. Сергей Ягуроў.
Історык Зівацевічаў Павел Дэліт кажа, што год 4 лютого ў Марачоўшчыну, дзе знаходзіцца адноўленая сядзіба, якой нарадзіўся Касцюшка, прыязджае даволі вялікая дэлегацыя.
Традыцыйна
сюди приедуть представники дипломатичних місій, сюди приїжджають влади, обласні, районні. І вельми важливо, що останні роки все більше сюди приїжджає простих громадян. Це не тільки представники різних там партій або рухів, а це просто громадяни.
Штогод у діло мероприємства беруть представники польської національної меншості з Бережця, каже намісниця старшині Берестейської філії неофіційного зв'язку поляків на Білорусі Ганна Панішова.
Їздим до Костюшки. 4 лютого ми підрихтували виступлення в нашій школі. Вони будуть вірші Марії Конопницької, білоруську по-польську. І ці вірші будуть дотичити особи Костюшки і повстання.
Краєзнавець з Бірості Ігор Барановський міркує, що поки ім'я Костюшки не відзначається на належному зроні в нашій країні.
Правий чоловік варти пошани. У нас у Бірості вулиця Костюшки не у центрі міста, і пам'ятник йому не десь на центральній площі, а уладно дали його ім'я вулиці медіа в районі некої новобудовника. На жаль, не та влада, которая ведає пріоритети історії, належно їх розставляє.
Урочистості на Мирочевщині почнуться о 12-й годині. Міроприємство офіційно відзначається вже 16-й год запар з 1996 году. Тадеуш Костюшка – національний герой Білорусі, Польщі і Злучених Штатів Америки. Удільничав у боротьбі за незалежність Повночної Америці від Великої Британії. Так само удільничав у Великої французької буржуазної революції. У 1794 году Костюшка керував повстанням супроцьподіла у Речі Посполітої поміж Росією, Австрією і Пруссією. Льозунгом повстання було «Свобода, одинство, незалежність». При Берестейському облвиконкамі створений фонд ім'я Тадеуша Костюшки. У Сяховіше, що ж у Жабінковському районі, знаходиться дом, де, як доводять некоторі дослідчики, народився Тадеуш Костюшка. Ім'я Костюшки носять вулиці у Косово, Івацевича, Хліді і Городні. Помні Костюшку є у США, Швейцарії і Франції. А в Австралії у гонор Тадеуша Костюшки названа найвищіша крупка континенту – гора у 2228 метрів.
Сьогодні відзначаються угодки народження Тадеуша Костюшки.
Дзвінки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Державная установа «Центр Курорт», якая належить администрации президента, выставила на аукцион зубра. Лот под номером 15 рекламуется как уникальный экземпляр самец, який не призначений для свободного полявання з резервового генофонду. Зазначим, что зубр занесены у Червоную книгу Беларуси. Далее Гіна Студінская.
Першапачатковы кошт зубра 40 тысяч евро. Пераможца аукциону атрымае магчымасць забіць жывёлу з уласнай зброі ў Белавежскай пушчы, а таксама вывести трафей за мяжу. У якасці бонусу прапануецца права на прэпараванне зубра. Імгненна атрымаць жыццё зубра можна за 50 тысяч евро. На думку эколяга Валера Дранчука,
гэта працяг камерцыялізацыі напрамак, які на нашу бяду прыйшоў яшчэ з Цітянковым. Вот гэта камерцыя, калі яна ўжо ўб'ецца, вывести і вельми тяжко. Это коммерция, это зарабляння грошей. Вельми просто поставил 50 тысяч евро к тебе, калі ласка, в кишеню. Это легкий способ зарабить гроши в национальном парку.
На 1 студеня 2011 года у Беловежской пущи на вокольных лясах было 392 зубра. Популяция у параўнання с минулым годом повеличилась на 28 живелов. А зубры – это биологичный вид, сярод якого треба проводить селекцию. Тлумачить наместник директора по науце национального парку Беловежской Беловежская пуща Василь Арнольбик.
Для оздоровления популяции, получения научного материала, изучения серьезных причин заболеваний, сокращения нерациональных потерь животных, не поддающих надежд на выздоровление, часть особей подвергалась элиминации. Ну, это нельзя исключать и охоты, и отстрелы, и так далее.
За опошние 30 годов у белорусской частцы Беловежской пущи было выбраковано таким чином 330 зубров. Для поравнания, у соседей у польской частцы амаль у три раза больше, каже господар Арнольбик.
По условиям кормовой базы оптимально. Может обитать 250, где-то примерно 300 зубров. Эта популяция сейчас не может жить в дикой природе. Она управляемая. Нужно кормить зубров. Зубр без человека жить не может.
Былы навуковы супрацоўнік Пушчы, эколаг Георгій Казулька кажа, што пытанне даволі складанае. Ёсць два чыннікі.
З аднаго боку, гуманітарныя пытанні. Сапраўды, гэта каштоўнасці беларускія. Чырвоная кніга. А з другога боку, ёсць экалагічныя чыннікі. У Пушчы вельмі шмат зуброў. Пушча не можа пракарміць столькі жывёл. І выстае пытанне, куды дзець лішні статак. Ну і вось шукаюць такія кампрамісныя варыянты. Я думаю, гэта было бы магчыма, як выключэнне у варунках дэмакратычнай дзяржавы, каб быў бы грамадскі кантроль, каб выконвалася законадаўства. А ў цяперашніх варунках могуць быць парушэнні, і мы ведаем пра гэтыя справы.
Арганізатары аукцыёну сцвярджаюць, што праводзяць яго ў адпаведнасці з указам прэзідэнта з пастановай Савету міністраў, то бок усё на законных падставах. Да і зубар, якога выставілі, хворы, стары, кажа намеснік дырэктара па навуцы Васіль Арнольбік.
Ён ходзіць на трох нагах, і шансаў на выжыванне, каб бы ў него практически нет. Все вот такие зубры, как правило, держатся в одиночке. Комиссия именно такие особи оценивает и относит к резервному генофонду.
У основным поливать на зубра оленя, лося проезжают у Пушчу замежники, якія робить гэта не у корыслевых мэтах, каб атрымать здобычу, мясо, мех, а каб атрымать трофеи и похвалиться перед сябрами. Дарэчы, раней кошт лицензии на отстрел зубра вагаўся от 5 до 10 тысяч евро. Зараз зубра выставили на аукцион. Василь Арнольбек кажа.
Бывает и такое, что выбракованная особь даже не доживает до приезда походника, потому что деньги все-таки немалые. Тут своеобразные клиенты. Некоторым из морально-этических принципов это может быть несовместимо. Все-таки охота на зубра не представляет собой большой сложности, чем там добыть хищника. Присутствует азарт, моральное удовлетворение.
Эколог Валер Дранчук, что до аукциону, выказался так.
Тут не повинен быть вот гэты торг. Препарование под кулю голова зубра. Это принижая не только нашу природу, але это принижая нашу нацию. На продаж это не повинно идти. Как писала Лариса Гениуш, зеленым добром торговать нельга. Она имела на увазе зеленым, это значит природой нашей. В высоком сенсе слова.
2 лютого наибольшая ставка перевысила усталяванную на аукционе Блиц-цану и склала 50 100 евро. Удельник, что зарабил ставку, отрымал паведамленне пра магчымую перамогу і дакументы. Але аплата лёту дагэтуль не зробленая, таму стаўка і выйгрыш ануляваныя. Кошт лёту на вечар 3 лютага складае зноў 40 100 еўра. Аукцыён будзе доўжыцца да 2 сакавіка.
Рассказывала Гіна Студзінская. У Менску 7:55 на заканчэнне гадзіны рубрика «Верш на свабоду». Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Прага свабоды ўскалыхнула апошнім часам краіны, далёкія ад Беларусі, але нашы слухачы знайшлі аналогіі і мяркуюць, што не толькі геаграфічныя. Александрыя – знакаміты старажытны горад у Егіпце, і Александрыя – закінутая вёсачка на Шклоўшчыне, перагукаюцца ў маленькім вершы, які мы пачулі на нашым тэлефоне аўтаадказніку.
«Есть диктаторству конец, рушацца столпы такія». Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
А наш коллега Сергей Островец у своем верши разважая над здольностью суайчинников подменять натуральное почуццё свободы розного кшталту штучными бразгодками, покидаючи неизменным заняволенный стан души.
Статуэткой свободы свою новую книгу назвал. Назва возникла в свядомости небы негатива неясные рысы, что тревожить подспудно. Не сапраўдная статуя, а ее подобенство. Невеликая копия, приватная речь на столе, где складаются словы у сказы, а сказы у позицию. Статуэтка свободы, як намек на потребу говорить, что ты думаешь, и думать без самоцензуры. Статуэтка свободы, однако, выкликая гримасы, быцем что-то недоробленное, недосвобода. Як не гегла цацка, подробка тандетная для туриста, якому не змест треба, форма, яе достатково. Замест в образа статуи злепок ее, не потреба свободы, яе суррогат. Свободы статуэтка, кислая усмешка. Ну что у нас, нема своих нормальных помников? Свободы статуя не наших плод. Площа в монумент. Як назовешь «Титаник», так и он и поплыве. Як позовеш свободу, почуешь в отгук отповедны. Коли еще живая, зразумела, коли не в литургии белорусской, бо не жадать свободы саправдны беларускі крыж, які не цісне і не муляе, не замінае жыць і думаць пра надзённы хлеб. Свабода так, анахранізм, нумізматычная знаходка сярод музейных старажытных артэфактаў. Прычым яе аблічча сцёрта на манеце, якой няма хаджэння сёння. Свабода слова на стале ў цябе для ўжытку хатняга, не болей. Яна жыве ва мне, я з ёю хаўрусую, яна мая свядомасць, мой сцяг уратаваны перад гвалтам. Мой гонар ёсць свабода. Маё жаданне беларусам быць. Калі ім быць, то азначае свабоду лаяць і забыць свабоду, як прыкры сон дзеля прыўкрасных сноў, у якіх на крыж Хрыстовы прыбілі зорку і цешацца і водзяць карагоды, страляюць у неба фейерверкі да жынкі славячы, дзе ўраджай што страты, адно равно другому. Цані што маеш, старая мовіць ісціна. Калі свабоды захаваеце зярняты самі вы, то будзе што ў глебу кінуць потым, і сіла здзерці зорку з крыжа. Але жыццё адно ў кожнага. Неважна, жадае ён свабоды альбо не ведае, патрэба ёсць ці не. І вынік ёсць адзін: жыць у роспачы натужна ці не звяртаць увагі на абстракцыі на кшталт свабоды. Але ж краіна, дзе ў галовах сцяна берлінская, не пахіснуўшыся, стаіць.
Свой верш на свабоду чытаў Сергей Астравец. У панядзелак у гэты самы час вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
У Мінску 7:55. Палітыкі Еўразвязу і ЗША абмяркуюць сёння ў Вільні сітуацыю ў Беларусі. Дыскусія пройдзе ў рамках міжнароднай канферэнцыі. У мястэчку Мірачоўшчына сёння адзначаць 265-й годкі з дня нараджэння Тадэвуша Касцюшкі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18-й гадзіны менскага часу. А зараз я, Юрай Бушляков, з вамі развітваюся. Дзякую вам, што вы застаецеся з намі. Шчаслівага дня!